Alexandra Mureșan din Aiud citește studiul pastorului pensionar Dragomir Stancu din Deva.
Citim din Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 19, de la versetul 1 la versetul 10. Iisus a intrat în Ierihon și trecea prin cetate. Și un om bogat, numit Zacheu, mai marele colectorilor de impozite, căuta să vadă care este Iisus, dar nu putea, din cauza mulțimii, căci era mic de statură. A alergat înainte și s-a urcat într-un sicomor ca să-l vadă, pentru că pe drumul acela avea să treacă. Iisus, când a ajuns la locul acela, și-a ridicat ochii în sus și a zis: Zachee, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Zacheu s-a dat jos de grabă și l-a primit cu bucurie. Când au văzut lucrul acesta, toți murmurau și ziceau: a intrat să găzduiască la un om păcătos. Dar Zacheu a stat înaintea Domnului și a zis: iată, Doamne, jumătate din averea mea o dau săracilor și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Iisus i-a zis: astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci și el este fiul lui Avram, pentru că fiul omului a venit să caută și să mântuiască ce era pierdut. Sunt trei texte în Evanghelii care ne vorbesc despre mântuirea sufletului și cu care oamenii își hrănesc mereu inimile de-a lungul celor două milenii. Textul cu mântuirea lui Nicodim, Ioan, capitolul 3, textul cu mântuirea samaritencii, Ioan, capitolul 4, și acest pasaj cu mântuirea lui Zacheu. Acest text, pe care l-a consemnat numai evanghelistul Luca, nu este altceva decât un interviu pe care l-a luat acest evanghelist de la Zacheu. Din pasajul citit, reiese că pocăința lui Zacheu era atât de mare și reală, încât a atras atenția nu numai întregului Ierihon, ci chiar și la tot Israelul. Acesta a fost motivul, așa după cum a scris evanghelistul Luca la începutul Evangheliei care îi poartă numele: am făcut cercetări cu deamănuntul asupra tuturor acestor lucruri de la originea lor, capitolul 1, versetul 3, să meargă la această căpetenie a vameșilor și să-l întrebe: frate Zacheu, ce te-a determinat să te pocăiești și să-l accepți pe Hristos în viață ca Domn și Mântuitor? Motivul pocăinței lui Zacheu a fost pentru că el s-a văzut mic înaintea unui faliment mare cât un munte. Acest text, intitulat Omul cel mic înaintea unui faliment mare, ne arată două lucruri: imposibilitatea omului de a scăpa de falimentul cel mare prin propriile sale puteri și oferirea singurului mijloc de salvare de către Mântuitorul Lumii. Să luăm mai întâi imposibilitatea omului de a scăpa de falimentul cel mare prin propriile sale puteri. Zacheu, ca să evadeze dintr-o viață fără sens, s-a străduit mai întâi să atingă apogeul profesiei lui. În textul grecesc scrie talones, vameș, numai că pe vremea aceea vameșii erau și colectori de impozite. Acesta este motivul pentru care, în unele traduceri și versiuni ale Bibliei, scrie că Zacheu era vameș, iar în altele colector de impozite sau agent fiscal. Imperiul Roman a avut, așa după cum am văzut când am tratat studiul intitulat Chemarea Evanghelistului Matei, volumul 2, studiul 47, un sistem unic cu privire la strângerea dărilor de la popor. El, ca să adune dările mai ușor și mai eficient, a recurs la următoarele două metode ciudate. Ca să vândă prin licitație posturile de agenți fiscali pe zone și pe perioade de 5 ani și al doilea, să nu dea agenților fiscali niciun fel de retribuție. Și Zacheu a cumpărat de la guvernul roman o asemenea zonă pentru colectarea taxelor de impozite. Roma avea în Israel trei vămi principale: în Cezarea Maritimă, în Ierihon și în Capernaum. Iar aceste centre vamale aveau la rândul lor alte puncte vamale mai mici. Istoricul evreu Flavius, cât și Justin Martirul, au spus pe la sfârșitul secolului I că în Ierihon era o colonie de vameși pentru că aici creștea lemnul balsam și se comercializa mai mult ca oriunde și în cele mai mari cantități. Și tot aici zicea și marele comentator evreu din secolul trecut, Edersheim, că era un mare centru vamal și pentru colectarea dărilor de la băștinași, dar mai mult pentru strângerea taxelor de la import și export. Comentatorul amintit relata că pe străzile Ierihonului întâlneai oameni de toate felurile și din toate țările, preoți și vameși, ostași și curteni care locuiau aici, și negustori care erau într-o acțiune continuă de dute vino de la Damasc în Arabia și invers și se opreau să-și cumpere și să-și vândă marfa în această cetate a comerțului. Textul nostru ne spune că Zacheu n-a fost un simplu talones, vameș, ci el era architelones, mai marele vameșilor sau mai marele colectorilor de impozite, versetul 2. În limba latină, funcția aceasta se numea publicanus, așa cum figurează și în versiunea autorizată a Bibliei din limba engleză a lui King James. Funcția de publicanus o ocupau de obicei cavalerii romani. Rar se întâmpla, zicea istoricul evreu Flavius, ca să ocupe această funcție un evreu. De aici, unii comentatori din primele secole, ca Ciprian, Tertulian, Ioan Gură de Aur, Ambrozie, Bede și Maldonatus, au tras concluzia și au zis că Zacheu n-a fost evreu, ci roman. Numai că adevărul este, așa după cum susțin cei mai mulți comentatori moderni ca Lightfoot, Doddridge, Edersheim, Ryle, că Zacheu era un evreu. Toți aceștia zic, potrivit explicației istoricului evreu Flavius, că Zacai este o formă prescurtată a numelui ebraic și aramaic Zaharia și înseamnă pur, curat. În cazul lui Zacai, mai marele vameșilor, acest nume cu însemnătatea de pur, curat, suna ca o batjocură. Din contextul textului, reiese clar că Zacheu era evreu, așa după cum vom vedea în acest studiu. Lightfoot crede că Zacheu ar fi fost tatăl rabinului Iohanan ben Zacai. Dacă lui Zacheu nu i-a fost ușor să câștige la început prin licitație un post de vameș, atunci cu cât mai greu i-a venit să concureze, el, un evreu, cu cavalerii romani pentru postul de mai marele vameșilor de la centrul vamal din Ierihon. Dar nu s-a lăsat până când n-a ajuns la apogeul profesiei lui, crezând că dacă va ajunge la această realizare, el, omul cel mic, va rezolva problema cea mare și grea din viața lui. Numai că, spre marea lui surpriză, a trebuit să constate realitatea cea crudă și să exclame în adâncul ființei lui cuvinte amare ca acestea: titlu mare am și totuși pace n-am. Unde a fost Zacheu acum 2000 de ani, acolo a ajuns astăzi omul modern. Astăzi, toți oamenii au năvălit spre școli pentru a putea ajunge la profesii mai bune, iar mulți urmează școlile cele mai înalte pentru a atinge piscul unor profesii ca Zacheu. Textul nostru ne arată că Zacheu nu s-a descurajat, ci a recurs la al doilea remediu, care este bogăția. Evanghelistul Luca ne scoate în evidență că Zacheu era un om bogat, versetul 2. Zacheu n-a considerat că titlul lui de mai marele vameșilor nu era bun, ci numai că era insuficient pentru a-l putea scoate din marea falimentare. El a vrut să adauge la titlul lui înalt de mai marele vameșilor și remediul bogăției. Acesta a fost motivul pentru care el a căutat cu tot din adinsul să se îmbogățească cât mai mult. Am văzut mai înainte în acest studiu că Imperiul Roman a avut un sistem de colectare a impozitelor foarte ciudat, de a vinde prin licitație posturile de agenți fiscali pe zone și de a nu da acestor colectori de impozite niciun fel de retribuție. Acest sistem de încasare a impozitelor i-a împins pe vameși la cele mai mari abuzuri, pentru că atunci nu era ziarul și niciun alt mijloc de informare publică ca poporul să știe cât avea de plătit și fiindcă nimeni nu avea voie să se opună unui vameș. Guvernul roman a recurs la modul amintit de încasare a dărilor, fiindcă știa că vameșii erau foarte necinstiți. Cumpărătorul unei zone de încasare a impozitului răspundea față de guvernul roman nu numai pentru anumite poziții și după anumite baremuri stabilite de către Roma, dar el, în schimb încasa la alte poziții secundare mai mult, care se vărsau în contul administrării provinciilor cu scopul de a-i rămâne și lui. Erau două dări principale pe an care se adunau pentru Roma, darea în natură și cea a capitației. Darea în natură consta din 10% grâu și 20% din fructe și ulei. Această dare s-a putut plăti în bani sau în natură, iar taxa capitației, care era impozitul pe cap de locuitor, a constat din 1% din tot venitul omului. Această taxă o dădea fiecare persoană de parte bărbătească de la 14 la 65 de ani și de parte femeiască de la 12 și tot până la 65 de ani. Din aceste dări, vameșii nu prea puteau să se atingă, fiindcă erau cunoscute poporului, dar erau, așa după cum am văzut, și alte taxe secundare care se adunau pentru întreținerea provinciilor, ca taxa când călătoreai pe o șosea, când mergeai pe un drum secundar, când treceai un pod, când intrai într-un oraș, într-o piață sau într-un port. Era taxa pentru car, pentru pășunarea animalelor, pentru pescuit, pentru vânzarea și cumpărarea anumitor produse. Taxa de la 3 la 13% pentru toate bunurile importate și exportate. Un vameș putea ordona oricui să oprească un car și să-i desfacă marfa ca să-i taxeze aproape cum vroia el. La aceste poziții secundare, vameșii se prătau la cele mai mari stoarceri și abuzuri. Prin mâinile mai mari lui vameșilor, respectiv ale lui Zacheu, treceau toate impozitele care se adunau pentru administrarea Iudeii, a Samariei și a Idumeii și toate dările ce se strângeau pentru Roma. Mai marele vameșilor, de la un centru vamal, se încumeta adeseori să ordone subalternilor lui să încaseze anumite poziții pentru el, fără ca aceștia să știe. Se spune că toți vameșii erau foarte necinstiți și urâți de oameni. Un scriitor roman ne relatează că în tot Imperiul Roman s-a găsit un singur vameș cinstit și că datorită acestui fapt oamenii i-au ridicat statuie. Așa s-a îmbogățit Zacheu, numai că el acum a trebuit să constate cu atât mai mult că, cu cât încerca să-și sature sufletul cu bunurile materiale, cu atât în sufletul lui creștea și se aduncea un gol tot mai mare. Astfel, el a trebuit să exclame din nou, în adâncul ființei lui, cuvintele mai amare ca până acum: titlu mare am, acum și bogăție am, și totuși pace și fericire n-am. În final, Zacheu, în marea lui strădanie de a atinge scopul vieții și adevăratul ei sens, a mai adăugat la titlul înalt și bogăție și remediul mediului ambiant. El a făcut apel și naturii ca să contribuie și ea cu tot farmecul ei la fericirea lui. Evanghelistul Luca ne informează că el a ales dintre cele trei centre vamale din Israel Ierihonul, versetul 1, și nu Cezarea Maritimă sau Capernaumul, deși și acestea aveau un mediu ambiant așa de minunat, îndeosebi Capernaumul, așa după cum am văzut când am tratat studiul intitulat Mântuitorul la Marea Genazaretului, volumul 2, studiul 34. Pompei a distrus Ierihonul vechi în anul 64 înainte de Hristos. Ierihonul nou a fost construit în partea de sud a orașului vechi. El deja era un mic paradis cu palmierii, grădinile și trandafirii lui, toate renumite. Irod cel Mare numai l-a înfrumusețat, dotându-l cu zidul protector, fortărețe, teatru și amfiteatru. Iar fiul lui Irod, Arhelau, a continuat să-l înfrumusețeze cu un palat nou, vile, băi și cu mai multe grădini splendide. Din cauza climei blânde și foarte plăcute în timpul iernii, Ierihonul a devenit reședința de iarnă a lui Irod cel Mare. Pământul din jurul Ierihonului era cel mai roditor și bogat în plantații din Israel pe timpul Mântuitorului. Datorită acestui fapt, și orașul era foarte frumos, populat și înfloritor. El era situat în mijlocul unei văi înconjurate de dealuri care formau în jurul lui un fel de amfiteatru. Clima domoală producea în jurul Ierihonului o vegetație cu adevărat tropicală. Ierihonul era orașul palmierilor, El avea o mare varietate de palmieri. Ierihonul era orașul lemnului balsam. El era cel mai renumit din lume cu pădurița lui de balsam, din care se extragea o rășină foarte parfumată pentru preparate farmaceutice și îmbălsămare. Pădurița aceasta de balsam răspândea un miros foarte plăcut și puternic. Când sufla vântul, ducea parfumul acesta minunat până la o distanță de 10 km, respectiv până la râul Iordan și Marea Moartă. Acesta este motivul pentru care s-a dat numele acestui oraș, Ierihon, care înseamnă parfumat. Marcus Antonius a oferit Cleopatrei, regina Egiptului, Ierihonul cu pădurița lui de balsam ca loc de amor, iar Cleopatra, la rândul ei, a dat înapoi Ierihonul cu această pădurice lui Iro cel Mare. Ierihonul era orașul trandafirilor. Grădinile lui erau cunoscute pretutindeni pentru un soi de trandafir cu numele de Anastatica Hierocundia, care era foarte mirositor și de o mare frumusețe. Solul foarte fertil al Ierihonului era bogat și încurmal, cu fructele lor dulci și plăcute. Romanii au cărat balsamul și curmalele din Ierihon și le vindeau în toată lumea. Faima acestor produse a făcut, așa după cum am văzut mai înainte, ca Ierihonul să devină cel mai mare centru vamal din Israel și să fie cunoscut în toată lumea. Ierihonul era orașul plantelor aromate care umpleau văzduhul cu miresme care erau vestite pentru puterea lor curativă și care înfrumusețau și ele foarte mult această zonă. Ierihonul era abundent în miere. Nenumăratele roiuri de albine își găseau hrană bogată în rășina mirositoare a arbuștilor de balsam și în florile plantelor aromate. Aici creșteau dumbrăvi de smochin vestiți pentru rodul lor dulce și bogat. Și tot aici creșteau și sicomorii uriași și abundenți în ramuri și frunze. Grâul se cocea în jurul Ierihonului cu o lună mai devreme decât în Galileea. Iosif Flavius ne istorisește că primăvara, pe timpul sărbătorii Paștelor, în Ierihon era cald ca vara. Aceasta înseamnă că atunci când a intrat Domnul Iisus în zona Ierihonului, trandafirii erau înfloriți, că și ei umpleau văzduhul cu miros, ca și plantele aromate cu miresme și păduricea de balsam cu parfum. Acum, în această zonă divină, era cea mai mare frumusețe și farmec. La jumătate de oră, la nord-vest de Ierihon, era izvorul lui Elisei, cu apa lui bună și abundentă. Și la o altă oră, tot spre nord-vest, se afla izvorul trandafirilor, care uda câmpia Ierihonului și aproviziona populația cetății prin apeduct. Istoricul evreu Flavius a zis că pe la sfârșitul secolului I, Ierihonul era numit cetatea parfumului, Edenul Israelului, zâna lumii vechi, regiunea divină, micul paradis și raiul lui Dumnezeu, pentru că aerul împrospătat și împletit miritic cu mirosul cel puternic și plăcut al păduricei de balsam și al trandafirilor și cu mireasma plantelor aromate, dădeau o senzație de a fi cu adevărat o regiune divină. Acesta a fost mediul ambiant căruia Zacheu i-a făcut apel, pe lângă titlul înalt de mai marele vameșilor și bunurilor materiale, ca să-l scoată dintr-o viață fără sens. Dar a trebuit să constate din nou și să exclame în adâncul sufletului lui cuvintele cele mai amare. Titlul mare am, bogăție multă am și locuiesc chiar în paradisul de pe pământ. Și totuși pace și fericire n-am, ci încă sunt un om mic înaintea unui faliment mare. Ce este astăzi turismul, dacă nu marele adevăr că oamenii au năvălit și la ultimul remediu, de a face apel naturii ca ea, în farmecul și în frumusețea ei, să-i scoată dintr-o viață fără sens. A doua parte din text ne arată, în modul cel mai surprinzător, tocmai oferirea singurului mijloc de salvare de către Mântuitorul Lumii. Evanghelistul Luca a scris: Zacheu căuta să vadă care este Iisus, versetul 3. Zacheu, dându-și seama că omul mic nu poate să treacă niciodată peste falimentul cel mare cât un munte prin propriile sale puteri, de aceea a vrut să vadă dacă nu cumva Domnul Iisus avea de zis un cuvânt în sensul acesta. Comentatorii ca Poole, Burkitt, Scott, Ryle spun că Zacheu a căutat să-l vadă pe Domnul Isus dintr-o simplă curiozitate, iar Pelican și alți exegeți susțin că Zacheu deja era sub influența Harului, așa cum a fost și bătrânul Simeon sub influența Duhului Sfânt, când Duhul Sfânt l-a trimis la templu ca să vadă pe pruncul Isus. Noi luăm explicația lui Pelican pentru că este în concordanță cu contextul. Zacheu auzise despre Domnul Isus că era prietenul vameșilor și al păcătoșilor, că l-a ales ca ucenic și pe Matei vameșul, că era Mesia, că a făcut multe minuni și că l-a înviat pe Lazar. Toate acestea l-au adus la convingerea că numai Domnul Isus putea să aibă o soluție pentru problema sufletului lui și să dorească cu tot din adinsul să-l întâlnească. Potrivit relatării evangheliilor, Mântuitorul n-a fost niciodată până acum la Ierihon. Aceasta i-a fost prima și ultima trecere prin Ierihon. Fiul lui Dumnezeu știa de frământarea lui Zacheu și cum el dorea cu tot din adinsul mântuirea sufletului. Când Zacheu avea cea mai mare nevoie de Domnul Isus, tocmai atunci Fiul lui Dumnezeu trecea prin Ierihon, îi se punea la îndemână și îi se oferea ca mântuitor. Când a auzit Zacheu că Domnul Isus trecea prin cetatea lui, a vrut să se folosească de ocazia aceasta ca de cea mai mare șansă pe care n-a vrut să o piardă cu niciun chip. Evreii au urât foarte mult pe colectorii lor de impozite. Ei au pus pe aceștia la un loc cu criminalii și prostituatele, nu numai pentru că ei îi înșelau și erau în serviciul cuceritorilor lor, ci mai mult, fiindcă îl considerau pe Dumnezeu ca singurul lor împărat căruia îi se cuvine zeciuiala și că a plătit zeciuiala unui muritor și cu atât mai mult unui păgân era o mare insultă adusă celui prea înalt. Dar ura locuitorilor Ierihonului, care era un oraș preoțesc față de Zacheu, era cu mult mai mare, pentru că el era mai marele vameșilor și fiindcă el își făcea această lucrare urâtă prin subalternii lui chiar în Ierihon, cetatea preoților, și în Ierusalim, cetatea sfântă. Faptul de a intra Zacheu în mijlocul mulțimilor, care erau aliniate pe ambele părți ale drumului ce trecea prin bulevard și urau de bine coloanelor de pelerini care mergeau spre Ierusalim, potrivit obiceiului de sărbătoarea Paștelor, așa după cum am văzut în studiul trecut, însemna pentru el cel mai mare risc. Și el, în dorința lui cea mare, pe care o avea de a-l întâlni pe Hristos, totuși a fost gata de a se angaja la acest risc. Mulți aveau ocazia să-i dea câte un cot sau să-l lovească cu piciorul. Zacheu, fiind mic de statură, era împiedicat chiar și să-l vadă pe Domnul Isus și cu atât mai mult ca să ajungă la el. Dar credința lui Zacheu, fiind mare, activă și inventativă, ea a trebuit să ajungă la țintă. El a ieșit din mulțime și a luat-o la fugă înainte, dorind măcar să-l vadă și în scopul acesta s-a urcat într-un pom. Ne putem imagina că în timp ce alerga și se urca în pom, râdeau de el nu numai copiii, ci și oamenii mari, zicând unii către alții: uitați-vă la domnul Zacheu cum, pierzându-și mintea, aleargă și se urcă în pom. Numai că pe Zacheu nu-l interesa deloc că oamenii își băteau joc de el. El își zicea în sinea lui: râdeți voi de mine cât vreți, eu știu ce am în suflet și ce doresc să fac. Evanghelistul Luca a scris: Zacheu căuta să vadă care este Isus, dar nu putea, din cauza mulțimii, căci era mic de statură. A alergat înainte și s-a urcat într-un sicomor ca să-l vadă, pentru că pe drumul acela avea să treacă. Versetele 3 și 4. Comentatorii se află în cea mai mare discordanță în legătură cu pomul în care s-a urcat Zacheu. Dar nu numai ei, ci chiar și bibliologii. Spre exemplu, în versiunea autorizată a lui King James și traducerea nouă a lui James Moffett, scrie sicomore. În versiunea internațională nouă, versiunea standardul revizuit, standardul american nou, Biblia englezească nouă și versiunea curentă nouă, scrie sicamore. În traducerea rusească a Bibliei scrie smochin și în traducerea germană a Bibliei a lui Martin Luther și a lui Franz Schlachter, cât și în traducerea veche a lui Cornilescu, scrie dud. Confuzia vine de la faptul că mulți copiști ai manuscriselor și bibliologi au confundat cuvintele sicomorea, sicomor, sicaminos, Smochin și Sicamenos, Dud. În textul grecesc Nestle, care este apreciat ca fiind cel mai bun, scrie Sicomorea, Sicomor. Acest soi de smochin este în cea mai mare concordanță atât cu zona în care se afla Domnul Iisus, cât și cu contextul textului, așa după cum vom vedea și în continuare în acest studiu. Șesul Iudeii și cu atât mai mult Valea Iordanului, în care se afla și Ierihonul, abundau în sicomori, care se numeau și smochinii egipteni. Oamenii plantau sicomorii de obicei pe marginea drumurilor pentru umbră și fiindcă ei se foloseau de lemnul lor foarte mult, deși nu era așa de durabil ca al stejarilor. Sicomorii atingeau de la 10 la 15 metri înălțime și 20 de metri lățime. Ei aveau tulpina scundă și erau foarte bogați în ramuri și frunze în exterior, iar spre tulpine erau mai golași. Smochinele lor se deosebeau de fructele smochinilor obișnuiți numai prin faptul că ele cresc în ciorchine. Și frunzele lor, de asemenea, erau diferite de ale smochinilor obișnuiți, fiindcă se asemănau cu frunzele duzilor. Zacheu s-a urcat ușor în sicomor pentru că acest soi de smochin avea, așa după cum am văzut, tulpina scundă. Tabloul întâlnirii Domnului Iisus cu Zacheu ne scot în evidență minunea ochilor și divinitatea Mântuitorului. Când omul este în dud, îl poți observa ușor, dar când se afla în sicomor, era imposibil să-l vezi prin ramurile și frunzele lui dese. Domnul Iisus știa că acel om, care dorea cu tot din adinsul mântuirea sufletului, care îl căuta și dorea să-l vadă, era acum în sicomor. Zacheu, care dorea intens mântuirea sufletului, era în mod permanent sub privirea Domnului Iisus. Și cu atât mai mult, acum când se apropia de sicomor, Domnul Iisus îl vedea pe Zacheu. Când a ajuns Mântuitorul sub sicomor și și-a ridicat ochii, Zacheu a rămas uimit de faptul de unde a știut el că un om era în sicomor ca să-și ridice privirea în sus. Iar când Domnul Iisus a continuat să zică, Zacheu, dă-te jos de grabă, Zacheu a rămas mai uimit, zicând în sine, acesta care știe și cum mă cheamă este cu adevărat Mesia. Și în cele din urmă, când Domnul Iisus i-a zis, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta, a rămas uimit de tot, spunându-și, acesta este cu adevărat Mântuitorul lumii și cu nimic mai puțin ca Dumnezeu, pentru că El îmi cunoaște toate frământările și dorințele mele de a ajunge la Mântuitorul lumii și de a sta de vorbă cu El. Iar faptul de a-i se descoperi Mântuitorul lumii treptat și de a-i oferi șansa supremă a intrării în casa lui și a rămânerii în ea, ca musafir până a doua zi, i-a depășit orice așteptare și imaginație. Evanghelistul Luca a scris, Iisus, când a ajuns la locul acela, și-a ridicat ochii în sus și a zis, Zacheu, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Zacheu s-a dat jos de grabă și l-a primit cu bucurie. Versetul 5 și 6. Vameșul Zacheu, fiind mișcat până în adâncul ființei lui de atenția și cinstea pe care i-a acordat-o Domnul Iisus, l-a primit cu cea mai mare bucurie. Evanghelistul Luca a scris în continuare, când au văzut lucrul acesta, toți murmurau și ziceau, a intrat să găzduiască la un om păcătos. Versetul 7. Murmurul și protestul întregii mulțimi a fost pentru că, după părerea tuturor, era nedemn și chiar înjositor ca Mesia să se oprească din toiul entuziasmului mulțimilor și să găzduiască la un vameș și încă la Zacheu, mai marele vameșilor, omul cel mai urât de poporul lui Dumnezeu. Dacă chiar a dorit un loc de odihnă, atunci de ce n-a ales în această cetate a preoților casa unui preot? Aici toată lumea s-a potihnit în Domnul Iisus, de ce El primește pe păcătoși și mănâncă cu ei? Luca, capitolul 15, versetul 2, și nu numai fariseii și experții legii, ca în acel caz când Mântuitorul a spus în auzul acestora cele trei parabole, a oii pierdute, a drahmei pierdute și a fiului risipitor din Evanghelia după Luca, din capitolul 15. Fariseii se îndreptățeau înaintea lui Dumnezeu, pe când Zacheu nu numai că se condamna, dar s-a și decis să dea săracilor jumătate din tot ce avea și să restituie de patru ori mai mult tuturor celor pe care i-a nedreptățit. El a luat hotărârea aceasta pentru că, fiind mântuit deja, era pătruns de lumina și Duhul lui Hristos, de a avea milă de cei săraci și de a repara orice nedreptate pe care a făcut-o. Și că el a putut să facă lucrul acesta, fiindcă nu mai era robit de lăcomie, ci a devenit fiul părintelui iubirii. Evanghelistul Luca a scris: Dar Zacheu a stat înaintea Domnului și a zis: Iată, Doamne, jumătate din averea mea o dau săracilor și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Versetul 8. Versiunea Bibliei a lui West a tradus cuvintele grecești kai eitinos ti esikofantesa și întrucât am scos pe nedrept și nu dacă am stors sau dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, așa cum este tradus în versiunea lui Cornilescu. Zacheu s-a decis să dea săracilor jumătate din averea lui, iar cealaltă jumătate n-a avut de gând să o țină pentru el, ci să o restituie acelora pe care i-a înșelat. El s-a hotărât să dea înapoi mai mult decât cerea legea. Legea lui Moise prevedea numai dacă cineva săvârșea un furt prin violență, trebuia să restituie de 4 ori mai mult. Exod, capitolul 22, versetul 1. Dacă altcineva săvârșea un furt obișnuit, fără violență, acela trebuia să dea înapoi dublu. Exod, capitolul 22, versetele 4 și 7. Și când cuiva îi părea rău de ceea ce a făcut și singur și de bună voie ducea înapoi lucrul furat, acela trebuia să plătească numai o cincime din valoarea obiectului furat. Levitic, capitolul 6, versetul 5, Numeri, capitolul 5, versetul 7. Zacheu s-a încadrat în a treia variantă, pentru că el singur a înapoiat lucrul furat. Astfel, după lege, el trebuia să mai plătească a cincea parte din suma furată. Numai că el, de bună voie, s-a inclus în prima variantă ca să restituie sumele furate împătrit, pentru că și-a considerat stoarcerea ca o mare violență și chiar ca o mare crimă la adresa semenilor lui. Zacheu, când a zis: Iată, Doamne, jumătate din averea mea o dau săracilor și acelora pe care i-am stors pe nedrept le dau înapoi împătrit, el n-a vorbit despre o intenție de înapoiere din viitor, că el le va da, ci a vorbit la timpul prezent, ceea ce înseamnă că el deja a luat această hotărâre. De aceea a spus: Eu le dau, sunt gata să le înapoiez chiar acum. Zacheu nu numai că nu găsea în titlu, bogăție și mediul ambiant ceea ce căuta, dar pe el, după cum zicea Edersheim, de mult îl tortura conștiința, îndeosebi în ultimul timp, de aceea a dorit intens să-L întâlnească pe Domnul Isus. Iar acum, după ce L-a întâlnit pe Hristos și a fost mântuit, Zacheu a devenit o creatură nouă, un copil al lui Dumnezeu și un fiu al împărăției cerurilor. Din declarația pe care a făcut-o Zacheu, că va împărți jumătate din averea lui săracilor și că pe cealaltă jumătate o va restitui acelora pe care i-a nedreptățit, se vede mântuirea sufletului lui și faptul că el, de acum, era cu adevărat un copil al lui Dumnezeu, pentru că mântuirea care nu poate fi văzută ca lumina și gustată ca sarea nu este mântuire, ci ipocrizie. Și fiindcă numai acea inimă care experimentează harul și mântuirea lui Hristos urăște păcatul. Toate acestea l-au determinat pe Domnul Isus să facă marea afirmație: Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci și el este fiul lui Avram. Versetul 9. Mântuirea unui păcătos este strâns legată de bucuria cerului. Comentatorul Edersheim a zis că în momentul în care Zacheu a fost mântuit, toți îngerii au izbucnit în cântări de laudă adresate Mântuitorului și celui care l-a trimis și că mai marele vameșilor mântuit a simțit în sufletul lui acea bucurie și armonie care era în cer. Zacheu de acum a fost cu adevărat fiul lui Avram, nu numai după descendența etnică, ci și după credință. Și nu ca fariseii, cărturarii și mulți alți evrei care erau fiii lui Avram numai în ce privește descendența. Ca răspuns la murmurul mulțimilor pe motivul găzduirii Domnului Isus la un vameș și cu atât mai mulți la Zacheu, mai marele vameșilor, Mântuitorul a rostit următoarele cuvinte nemuritoare care scot în evidență, în mod magistral, scopul venirii lui în lume. pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Versetul 10. În Noul Testament, cuvântul pierdut nu înseamnă condamnat sau osândit, ci a ajunge la loc rău. Pentru un copilaș pierdut sau orfan, numai casa părintească este locul cel bun, iar în restul lumii, pe unde rătăcește, nu sunt decât locuri rele, pentru că în sufletul lui se creează un gol mare care nu poate fi umplut decât acasă, cu mama și tata, în locul cel bun. Acesta este motivul pentru care lumea este goală pentru el și lipsită de orice sens, farmec și fericire. Tot astfel, a fi pierdut, în înțelesul textului nostru, înseamnă a te înstrăina de Dumnezeu și a pribegi departe de El. Iar a fi găsit sau mântuit înseamnă a te întoarce din nou la Tatăl Ceresc și a ajunge iarăși la casa Lui, singurul loc bun. A fi pierdut și a ajunge la cel mai mare faliment este unul și același lucru. Domnul Iisus ne scoate în evidență cum mulțimile, prin acest murmur, și-au arătat, fără să-și fi dat seama, ignoranța și orbirea lor totală și fatală în ce privește marele scop al venirii Lui în lume. Comentatorii Manson și Porter ne spun că fariseii au exclus definitiv pe vameși și pe desfrânatele din poporul lui Dumnezeu și dinaintea celui prea înalt, considerându-i pierduți pentru totdeauna. Pe când, prin intrarea în casa lui Zacheu, Mântuitorul a demonstrat că el tocmai pentru cei pierduți a venit. Dar ce l-a durut pe Mântuitorul cel mai mult era că evreii nu se recunoșteau pierduți, deși ei, pe lângă că erau pierduți, erau și orbi și surzi față de el, singurul mântuitor al lumii. Domnul Iisus, care a venit să caute și să mântuiască tot ce era pierdut, a trebuit să intre și în casa lui Zacheu ca să-l cheme și pe el să se întoarcă la Tatăl Ceresc și să vină acasă. Când am tratat studiul intitulat Tânărul Bogat, volumul 6, studiul 40, am văzut că Domnul Iisus a zis acestui tânăr, care a fost foarte bogat și a venit la el să-l întrebe ce să facă pentru a moșteni viața veșnică, cum Mântuitorul i-a spus să vândă tot ce are și să împartă la săraci, cum tânărul bogat, la auzul acestor cuvinte, a plecat întristat de tot și cum, în cele din urmă, Mântuitorul a spus, în auzul unei mulțimi, că mai ușor va trece o cămilă prin urechile unui ac decât să intre un om bogat în împărăția cerurilor. Marcu, capitolul 10, versetul 25. Acesta era, așa după cum am văzut în studiul amintit, un proverb al imposibilității. Și tot pe acest fond, al acestui proverb al imposibilității omenești, pe care l-a rostit Domnul Iisus, după ce tânărul bogat a plecat de la el, Mântuitorul a zis ucenicilor: lucrul acesta este cu neputință la oameni, dar nu și la Dumnezeu, pentru că toate lucrurile sunt cu putință la Dumnezeu. Marcu, capitolul 10, versetul 27. Deși Domnul Iisus a zis tânărului bogat să-și vândă toată averea și să o împartă la săraci, totuși el n-a putut să facă așa ceva, pentru că el, omul cel mic, n-a putut să treacă peste muntele bogăției lui. Dar dacă ar fi acționat după cuvântul Domnului Iisus, ar fi reușit să transforme acest imposibil omenesc într-un posibil dumnezeiesc. Așa după cum apostolul Petru, la cuvântul dumnezeiescului său învățător, a reușit să meargă pe apă ca pe uscat și să supună valurile picioarelor lui. Pe când lui Zacheu, Domnul Iisus nu i-a cerut să-și vândă averea și să o împartă la săraci, și totuși el de la sine a făcut lucrul acesta, pentru că a auzit și a înțeles cu adevărat chemarea Mântuitorului ca să se întoarcă la Dumnezeu și să vină acasă. Astfel, el a reușit să treacă prin harul și puterea lui Dumnezeu peste piscul Himalaya a falimentării lui și să primească mântuirea sufletului și siguranța vieții eterne în împărăția cerurilor.